Lautelatuenekin nora goaz, Jesus Artetxe, balira?
Ba, bai, balira joango gara, balin arratsaldea da orain nagore, batez beste zazpi ordu gehiago, eta musika honek lagundurik, Indonesian raino joango gara, baliraino esan bezala, ba, lehiaketan antxaritu baita asteburonetan, Errenteriako landarbaso abesbatza, Baliko nazioarteko zortzigarren abesbatz jaialdian. Eta oraintxe jakingo dugu, nazioarteko saririk lortu ote duten.
Iñaki Tolare Txipi, landarbaso abesbatzaren zuzendaria da. Egunon, Iñaki, arratsaldeon zuretzako.
Egunon, arratsaldeon zuretzako, bai, balitikan, deika igea nortan.
Notizionak aldauzkatzu,
eh? Izugarri onak. Bi modalidadetan parte hartu dugu, bai musika sakroan eta bai abesbat mistoetan, eta bietan urrezko domina lortu dugu.
Zorionak.
Beraz, ba, izugarri pozik gaude. Eskerrik asko.
Bueno, Iñaki, hori...
Landarbasoak amalau... bai, izan esan lasa.
Hori sekulako meritua da, ezta? Bi sailetan, bai, esan duzu moduan, erlijio musikan eta koru mistoetara aurkeztu, eta bietan irabazle.
Hori da, bietan irabazle. Labazituen Landarbasoak amalau sari internazional, nazioartekoak, eta bi hauekin, ba, beste bi poltsikora esaten dan bezala, ez? Ba, azken finean, gaina Indonesian, bueno, Indonesian talde izugarri honak etorri dira, azkenean unta lau abez bat izan geha, 16 modalidades berdinetan parte hartu dugunak, eta maia urtengoa izugarri altu izan da. Orduan, ba, buen nikan meritoa handiago, ez nixin iztu.
Bai, eta erlegio musikan ze repertorio eraman duzu, eh?
Bueno, eman ditugu, ba, hiru abesti, egin ditugu, alde batetikan abestu dugu bitautaz miskin izen Paternoster, hoi lituaniar den komposatzaile bat, gero beste alde batetikan abestu dugu beste obra bat, bueno, zaitasun handikoa, Siku Cherbus, lau koroetara, italiano batena, Alejandro Donati, eta justo, bueno, hasieran Lorenzo Padillaren abesti oso polita, bi abotxeta, bi abes bat eta, bo, bueno, deus izuen abestia, benetan, mai altukoa izan da. Bueno, behartzan, bestela, ez genuen asko egiteik, egia esateko.
Bai, Iñaki, gu ez jakina gara, baina uste dut hor nazioarteko lehiaketa handi eta importante horietan, gero izaten dela parte hartzaile guztien arteko, nola esaten diozue, Grand Prix edo beste lehiaketa gogorra handi bat ere, ezta?
Hori da. Europan gertatzen den bezala, Europan Grand Prix sei lehiaketa nazioartekoak india importanteenak, hor bertan Tolosa dago, Asian ere badago bere Grand Prix. Eta hoien artean badago Indonesia, Filipinas eta hirugarrengoa usteu dela Singapur, hiruak direnak importanteenak eta Grand Prixen barruan daudenak. Orduan egiten dana 16 modalitate horietatikan irabazle guztien artean egiten da azken finala bat eta final hoien artean irabazle bakarra izaten da. Azkenean 104 koroien artean zein den irabazle totala izaten dana, ez? Globala. Eta hori representatzen du Grand Prixeko superfinala Indonesiako taldeari. Izango dela 2021 urtean. Eta jaurreatzei zuet aurten izugarri, baino landarbasoi gure taldea izan da irabazlea.
Hori ere bai?
Horri izango zarete.
Bueno,
irabazi dugu dena. Irabazi
Iñaki,
dugu
hori
modalidadek eta irabazi dugu sekulakoa, bai? Historian, ibintzat, 28 urte dara mate musika koralean, Landarbasoa ez batzarekin, eta nik dakidanik beste bi kasutan gertatu izan da hori historian. Euskal talde batek Grand Prix bat irabazi duena. Uste dut, hain aiz pixka hori tengutola buruz, baina Odei Ertzu Tolozarrak, 1980 urtean, Barnan lortu zuen Grand Prixa, taldea Tolozarra, baitare lortu zuen duela 6-7 urte, Maliborren baita de Grand Prixa. Eta orain hontan, hirugarrengo aldia, historian, euskal talde batek lortzen duela Grand Prixa irabaztea.
Bueno, ba, hemen
Indonesian lortu dugu.
Txalotzeko da hori, eta Iñaki, esate baterako, Grand Prix goren-goreneko hori ere irabazi duzuela esan diguzu, zer piezarekin, bai, zer musikarekin irabazi duzu, eh?
Ba, bitauras mizkin izaipatu dizuet, hori izan da bat, baina bestea, hor justo zienan jarri dezuten laute jatu da.
Hau bera, entzuten ari garen hau?
Justo hori bera.
Beste pixka bat entzungo dugu?
Lengurtean.
Bai,
ena. Bai, bai, bueno, emozionatiten egin da.
Hain ondo atera altzitzai zuen, Iñaki?
Eta oso ondo dago, oso ondo dago. Tolosako berzioa da, lehen urtean Tolosako lehiak eta 50 urte egite zitun. Eta beraiek, ba, oi, nolapait ospatzeko gonbidatu zituzten 16 talde representatiboenak bere historian eta Landar Basa bertan enduzen lehiatzen. Eta Alejandro Cadari italiarrak egin ziguen koberzio izugarria laute jatu. Eraman nahi genuela baita ere honea Indonesiara eta finalera eraman. Gure euskal musika azkenean horre ondu da representatuta eta gaina goi-goian dago. Oso emozionatuta gaude.
Bai, somatze zaitugu behar bada, ez da. Bueno, lehendik esango dugu orduan, Iñaki, zoriontzeaz batera nazioarteko 14 bazituen lehendik Landar Baso abez batzak eta orain beraz, hiru gehiago erantzi behar dizkizuegu.
Exacto, hori da, hori matematika da, 17 dira orain.
17 nazioarteko sari handi lortu ditu Errenteriako Landar Baso abesbatzak. Europako koru bakarra zuena izan da, lehiak eta honetan,
bai.
Nolakoa imaginatu behar dugu Baliko nazioarteko abesbatz jaialdi hori? Sona edo prestigio handikoa da?
Bai, dudarik gabe. Dato bat izango dizuet, azkeneko lehen urtean 50 Tolosako lehiaketak 50 urte egin zituen, baina aurreko pitan Tolosa irabazi duen Indonesiarra izan da. Aurten, datorren kurtsoan, justu urrian izango den lehiaketa honetan, hiru talde Indonesiarra izango dira parte Tolosako lehiaketan, 16. Piskat ikusteko gaur egun Indonesiarrak zenolako indarra eta zenolako energia eta zenolako kultura musikala daukaten. Eta hori gu bertan hemen Indonesian lortzea, bueno, hendikan ez dugu, ez da sinisten, ez? Osa, gaina ez genuen espero, osa, nahiko egia da, lehiaketa oso nahi egin genuela, perfecto egin genuela, nire izan egin taldeai, guk imerdeko perfecto eta goitxoin, eta haberse gertatzen da, haber suertea dago, eta hori genuen. Azken finean, bueno, talde asko daude, kultura oso ezberdinak daude, ba, Filipinas dago, Sudafrika dago, Malasia, talde inbeste eta indonesiarrak ere herri ezberdinetako kulturak daukate eta estetika asko laguntzen du, ez? Diferentziatzeko kultura ezberdinak, baino garaile bakarra dago.
Bai.
Eta bueno, juraduak 20 talde o 20 pertsonak izan dira munduko pertsonak estatu batuetatik etorri dira, italiatikan, lituaniarrak, letoniarrak, sueziarrak eta denen artean erabaki dute Landar Baso izatea irabazlea. Bai.
Esan duzu beste batzuk estetika alde izan dutela, zuen eskenaratze hori nola egin duzu,
Bueno, gure musika erakutsi dugu eta gure kultura erakutsi dugu, etzan beste modu batean ulertuko. Hori da, Sudafrikarrak bere musika karri dute. Baina, bueno, azken finean, estetika importantea da, baina ondo egiteare, bai.
Estetikarekin bakarrik ezin da irabazi.
Programan. Ez. Estetika gauza bada, baina...
Aize hotxa somatzen dugu.
Bai, perfekzioa eta lana pila bat egin dugu. Bueno, nik uste dinuz ez dugula lehiaketa bat prestatu orain bezala. Urteak dira, lehiaketa asko izan dira, asko ikasi dugu nola prestatu lehiaketa bat, eta esperientzia horrere dago. Eta nik uste dut dena batuta, azken eman duen, bon, Landar Baso, esatik zuet, historian izan duen saririk handiena lortu dena. Eta bi urre, azkenean Grand Prix irabaztea izugarria da, baina gu bi urrekin salto asko indugu.
Bai.
Oso postik egon duen ginen beraiekin baitare.
28 urtean, Landar Baso abesbatzaren zuzendaria, izango dugu alduzuen oportxo motz batzuk egiteko modua balin edo zuzenean Euskal Herriera zatozte?
Ba, bira, oentxe bertan gaude Baliko irlaren zati batean laku izugarri bat ikusten, gutxinez aste bete bat hemenengo gea ba egiten turismo totala, eta ez dugu ez da kontzertuik emango ez dugu ez ere egingo. Opor totalak dira, deskansatu eta oso ondo pasa merezi dugulako. Ba, kasualidadez justo bain deiarekin batean bazeon Japoneko talde bat ikusi gaitu, badakira bazdeak gehala, eta gaina beraiek Josu Elberdinen segalariak abestu zuten lehiaketan, eta bitaldeak batea abesten nahi dira momentu honetan. Imaginatu euskal musikan ondagoen. Indonesian Japoneko abes batzakin abesten momentu honetan.
Bueno, hori maila hondikoa da, eta pentsatzen dugu Iñaki, itzultzen zaretenean Errenterian ere ospatu beharko duzuela.
Bai, naiz eta Madalena pasa diren.
Bai, oraintxe pasatu berri, horixe pena.
Bai, bai, pena, baino, bueno, pues sí, gaude, Madalena urtero dia, baino, hau ez da, egosi moduan bizitzen, eta bai, noski ospatu behar degula. Azken finean, bueno, herriaren txako ere oso importantea da, herriak badu, bueno, kutxu kulturala izugarria, eta bueno, gu horren parte geha, hola sentitzen gara gainea, eta oso maitatuak egia esateko, Landar Basoez bat txarrenterian oso talde maitatua da, eta ziur gaude, bueno, ahondi, a lo grande esaten da bezala, ospatuko degula.
Ba, Iñaki Tolare Txipi, gozatu, eta opor totalak egin orduan aste betean.
Hori da, eskerrek asko gutaz goatzen gatikan, bai. Eta Indonesia, nahiz eta Indonesian egon, ba, deia posibilizatea. Mila esker benetan, diotez.
Eskerrek asko.